Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής αφού συχνά υιοθετούμε τις προτάσεις σας, αν είναι βέβαια μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορείτε να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για σας σήμερα και όλες μας οι προτάσεις προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τη σημερινή μας θεματολογία.
Sana husoma pia gojo jua wende gamkozo yero gamim swibani shayabo wenda ho eshelea guna hubeze njema chazimbize hija hizo zangu oh mwana mwana wa Shakaya Timongo Oh, mwana mwana wahongo Gamjudo eshelea bawe wahongo Scende zien si hanawe Gam koso yero ho Tu anza wo ne tabo Gam sui berifu Chaya bo wenda o Ishelea Unanze u parise we ma wa heri Ishelea nga wo wenji wa shari Oh mwana mwana wa hango Ima esha kaya Shakaya Timongo Oh, Mwara, Mwara, Mwara Hongo Come to do a shilea Bawe wa Hongo Oh, baby, baby, it's a wild world.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση έρχεται από τη Δράμα και είναι το τρίτο Drama Comics Festival που ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο 25 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί αυτό το Σάββατο 2 Ιουλίου. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στον πολιτιστικό χώρο Κύκλοπ στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας και παρουσιάζει 4 εκθέσεις κόμιξ στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων του 45ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής και διοργανωτής του φεστιβάλ με την ομάδα Λευκός Χώρος. Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Έγινε θεσμός το Drama Comics Festival. Φτάσαμε στην τρίτη διοργάνωση.
Ναι, ελπίζουμε να έχει γίνει θεσμός γιατί προσπαθούμε μόλις τις δυνάμεις μας να ολοκληρώσουμε μια πορεία που έχουμε.
Ποιες εκθέσεις κόμιξ φιλοξενούνται φέτος στον πολιτιστικό χώρο της Καπναποθήκης Αναστασιάδη?
Ναι, έχουμε δύο καλλιτέχνες από την Ιταλία, τον μεγάλο Βιτόριο Τζαρντίνο. Η έκθεση ονομάζεται «Τα χρώματα της θάλασσας» και είναι εμπνευσμένη από την Ελλάδα. Μια γυναικεία παρουσία πάλι από την Ιταλία, την Φραντσέσκα Γκερμάντι. Η έκθεση ονομάζεται «Οι κούκλες προσγειώθηκαν», παρμένο από το «Puppets have landed», εμπνέεται από αυτό. Του Θανάση Πέτρου, ενός πολύ σημαντικού Έλληνα εικονοκομίστα, έκθεση το ονομάζεται «Πορείες» και αποτελεί μια διαδρομή στην πορεία και τη σχεδιαστική και την αφηγηματική του καλλιτέχνη. Και ο τέταρτος Έλληνας είναι ο Σολούπ, ο Αντώνης Νικολόπουλος. Η έκθεση του ονομάζεται «Η ιστορία μέσα από τα graphic novels 21, η μάχη της πλατείας και Αϊβαλή». Αυτές είναι οι εκθέσεις που έχουμε στήσει σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο στην Καπναποθήκη Αναστασιάδη, που έχει ανακαινιστεί από την ΑΜΚΕ Κύκλοψ. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος και για πολλοί θα θεωρούσαν ότι είναι πολύ ελιτίστικη για αυτή τη μορφή της τέχνης των κόμιξ ένας τέτοιος χώρος, αλλά νομίζω ότι οι καλλιτέχνες των κόμιξ μοχθούν, προσπαθούν γράφουν, οπότε τους αξίζουν και τέτοιοι χώροι εκθεσιακοί πάρα πολύ καλοί.
Και βεβαίως το μουσείο αυτό, μάλλον όχι το μουσείο, ο χώρος αυτός, που είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη της Δράμας, λειτουργεί και ως χώρος διοργάνωσης φωτογραφικών εκθέσεων τον τελευταίο χρόνο, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, οπότε είναι προετοιμασμένος ο κόσμος.
Ναι, έχουμε μεγάλη προσέλευση και όντως ο χώρος αυτός προορίζεται για μουσείο φωτογραφίας και φωτογραφικών μηχανών και εκθέσεων φωτογραφίας. Εμείς φιλοξενούμαστε και αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά και ήταν και πρόκληση για μας να στήσουμε αυτές τις εκθέσεις μας σε ένα τέτοιο χώρο.
Μας αναφέρατε το περιεχόμενο των τεσσάρων εκθέσεων. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε μία ιδιαίτερα από αυτές, που αναφέρεται στην ιστορία. Η ιστορία γίνεται πιο κατανοητή μέσω από τα graphic novels.
Ναι, οπότε πηγαίνουμε κυρίως προς τον Θανάση Πέτρου και τον Σολούπ, αλλά και τον Τζαρντίνο, γιατί και ο Τζαρντίνο τοποθετεί τις ιστορίες του μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Νομίζω μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από τα κόμιξ και μάλιστα και ο Θανάσης Πέτρου και ο Σολούπ έχουν κάνει μια μελέτη ολόκληρη στα έργα τους. Οπότε αποτελεί έναν τρόπο ιστοριογραφίας πολλές φορές, μιας καινούργιας ματιάς, μιας εκτίμησης, αποτίμησης της δικιάς μας ιστορίας ως Έλληνες και της δικιάς μας ταυτότητας.
Γιατί αναφερόμαστε σε δύο πολύ σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας.
Βεβαίως. Στην περίπτωση του Σολούπ και για το 1922, δηλαδή η καταστροφή του Αϊβαλή, και το 1821 καλύπτει έναν σχεδόν αιώνα και με πολύ μεγάλη...
Έναν αιώνα από την καταστροφή, ναι, από την Μικρασιατική καταστροφή, και δύο αιώνες βέβαια από το 1821, που μιλάμε για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, μιλάμε για δύο πάρα πολύ σημαντικές στιγμές.
Βεβαίως και του Θανάση Πέτρου με τους όμηρους του Γκέρλιτσο, που το 1916 ουσιαστικά το Δέλτα Σώμα Στρατού παραδίδεται και πράγματι στη Δράμα, στο σταθμό της Δράμας φορτώνονται 7.000 στρατιώτες ή υπάλληλοι στρατιωτικοί με τα γυναικόπαιδα και στέλνονται στο Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας, ή το 1922 και το 1923 που δημιουργεί ο Θανάσης Πέτρου είναι αποτιμήσεις και της ιστορίας. Βέβαια η μυθοπλασία υπάρχει μέσα τους, αλλά αυτό που μας μένει είναι ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα από όλα αυτά τα πράγματα.
Τα τελευταία χρόνια, κύριε Μιχαηλίδη, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη των κόμιξ στη χώρα μας και ένα περισσότερο φανατικό, θα έλεγα, κοινό αυτή την εποχή, κάτι που είχε σταματήσει για κάποιες δεκαετίες να είναι τόσο ενεργό αυτό το κοινό. Πού αποδίδεται, έχει βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και το διαδίκτυο?
Νομίζω και το διαδίκτυο έχει βοηθήσει, αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε και πάρα πολύ, πολύ καλούς Έλληνες δημιουργούς. Φυσικά το διαδίκτυο επηρεάζει πάντα τις ζωές μας σε κάθε στιγμή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ανάκαμψη της τέχνης των κόμιξ, πράγμα που είχε χαθεί γύρω εκεί πριν από το 2000. Πάντως σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία για παράδειγμα, καταμετρήθηκαν 9,5 εκατομμύρια αναγνώστες, στη Γαλλία ακόμα περισσότεροι. Νομίζω υπάρχει αυτή η προσέγγιση από πλευράς του αναγνωστικού κοινού προς τα κόμιξ, και βλέπουμε και έναν αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Έχει πάντα σχέση με το βιβλίο, τα κόμιξ έχουν πάντα σχέση με το βιβλίο.
Υπάρχουν σημαντικοί δημιουργοί κόμιξ στη Δράμα? Σας έχουν προσεγγίσει νέα παιδιά που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτή την τέχνη?
Ναι, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Πιστεύω ότι τον επόμενο χρόνο θα οργανώσουμε και κάτι μαζί, γιατί θέλουμε να δώσουμε και ένα βήμα στους νέους καλλιτέχνες, είτε αυτοί είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Θα θέλαμε να δώσουμε αυτό το βήμα. Νομίζω ένα φεστιβάλ πρέπει να δίνει βήμα στους καινούριους καλλιτέχνες και ένα φεστιβάλ πρέπει επίσης να καταγράφει όλες τις δράσεις που κάνει. Για παράδειγμα με τον Σολούπ καταγράψαμε όλη τη συζήτηση και την ομιλία και πρέπει να βγαίνουν συμπεράσματα από αυτά τα πράγματα.
Να πούμε ότι να γίνονται ομιλίες από τους δημιουργούς πριν την έκθεση, αυτό μας λέτε.
Ναι, έχουμε πάντα συναντήσεις φυσικά με τους δημιουργούς μπροστά στο κοινό. Ναι.
Τώρα,
αναλύουμε και το έργο τους και αυτοί μιλάνε για το έργο τους.
Η δράμα...
Ναι.
Ναι, πέστε μου, νόμιζα ότι ολοκληρώσατε.
Ναι, και με τον κύριο Τζαρντίνο είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας μιλούσε 2 ώρες και μπορούσε να μιλάει και άλλες 5 ο Βιτόριο Τζαρντίνο. Τα έχουμε καταγράψει όλα, θα περάσουμε σε αποτιμήσεις, σε συμπεράσματα που νομίζω είναι πολύ σημαντικά για τα φεστιβάλ.
Η κοινωνία της δράμας έχει αγκαλιάσει το φεστιβάλ κόμιξ όπως έκανε πριν από χρόνια με το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, γιατί και αυτό κάπως έτσι ξεκίνησε και έχει γίνει ίσως το σημαντικότερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, όχι μόνο στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ευρώπης ίσως.
Ναι, ο οδηγός μας είναι πάντα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, γιατί πλαισιωνόμαστε και από αυτό και στηριζόμαστε. Νομίζω ο κόσμος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τις εκθέσεις, γιατί είναι και έτσι φαντασμαγορικές ή πολύχρωμες. Νομίζω έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ έχετε προγραμματίσει και 2 εργαστήρια κόμιξ για παιδιά και για ενήλικες. Σε ποιες ηλικίες παιδιών απευθύνονται και πότε θα γίνουν αυτά τα εργαστήρια και αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις βεβαίως?
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα γίνουν και την Παρασκευή. Οι ηλικίες είναι από 4η Δημοτικού για τους μικρούς μέχρι 6η και υπάρχει ένα άλλο τμήμα μεγαλύτερων παιδιών, δηλαδή γυμνασίου και λυκείου, και για τους ενήλικες, για όποιους ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν ή να μάθουν πράγματα για την αφήγηση μέσα.
Από τα μεριά είμαι σίγουρη ότι θα έχετε πάρα πολλές αιτήσεις.
Ναι, έχουμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Απλώς και με τον και με την τα προβλήματα της πανδημίας, αλλά και επειδή αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι κλειστά, γιατί συνεργαζόμασταν και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η δράμας, νομίζω θα είναι λιγότεροι οι μαθητές, αλλά η συμμετοχή θα είναι αρκετά καλή.
Οι ενήλικες ενδιαφέρονται, δηλώνουν συμμετοχή σε αυτά τα σεμινάρια κόμιξ?
Ναι, ενδιαφέρονται, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει να εκφραστούν ή να δοκιμάσουν να εκφραστούν μέσα από αυτόν τον τρόπο.
Τι άλλο προγραμματίζετε για τη συνέχεια, κύριε Μιχαηλίδη?
Ναι, εκτός για τη συνέχεια μιλάμε για το φεστιβάλ που θα οργανώσουμε τον χρόνο που μας έρχεται. Νομίζω ότι πρέπει να ανοιχτούμε περισσότερο στους νέους δημιουργούς και ίσως να ανοιχτούμε και περισσότερο στις χώρες των Βαλκανίων, δηλαδή να βρούμε καλλιτέχνες ενδιαφέροντες από Βουλγαρία, από τη Σερβία, ίσως από την Τουρκία, δηλαδή τις χώρες που είναι κοντά σε εμάς και καλλιεργούν τα κόμιξ και μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία και μια ανταλλαγή απόψεων.
Πώς ονειρεύεστε την εξέλιξη του Drama Comics Festival?
Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, αλλά θα θέλαμε να πάει όσο καλύτερα μπορεί, ας πούμε, ακόμα και σε εκδόσεις να προχωρήσουμε, δεν ξέρω.
Θα θέλατε να μπορούσατε να εκδίδετε λοιπόν έργα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στις εκθέσεις?
Ναι, που συμμετέχουν. Είναι κάποιες μελέτες πάνω σε αυτό, πάνω στην αφήγηση. ό,τι μπορεί να είναι ενδιαφέρον και αφορά αυτή την τέχνη.
Έχετε επισκέπτες από γειτονικούς νομούς?
Νομούς, ναι, ναι, έχουμε από Καβάλα, από Ξάνθη, από Σέρες αρκετά.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Μιχαηλίδη. Ολοκληρώνεται λοιπόν στις 2 Ιουλίου το τρίτο Drama Comics Festival στο πολιτιστικό χώρο Κύκλοπ στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Το πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ?
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση Πέτρου Ράλι 11.
Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα, 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Πρώτο πρόγραμμα.
I wanna get high. myself. I wanna live life. I wanna know all about health. I wanna get over here. I wanna be somebody else. I wanna survive. I wanna just think about myself. Just because I tried doesn't mean I'm wrong. Just because I cried, it doesn't mean I'm not strong. Just because we lie doesn't make it wrong. Just because we cry.
Μπλες σε πορτοκάλι δεύτερο ημίωρο με αλλαγή σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου. Τη ρύθμιση έχει ήδη αναλάβει η Χαρά Γιαννοπούλου. Θα παραμείνουμε στη Βόρεια Ελλάδα και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το 41ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Η διοργάνωση που ξεκίνησε στις 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και για αυτήν θα μας μιλήσει ο κύριος Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρμπουνάκη.
Καλησπέρα κυρία Βενέζη, χαίρομαι που πραγματικά μπορούμε και συνδεόμαστε να πούμε ότι εδώ γίνεται μια πραγματική γιορτή του βιβλίου. Το Φεστιβάλ Βιβλίου μπήκε φέτος την πέμπτη δεκαετία. Και αυτό είναι κάτι το σημαντικό και μέσα στην πανδημία αντέξαμε. Να σκεφτείτε ότι ούτε το 2020 σταματήσαμε, ούτε το 2021 και τώρα το 2022.
Και είσαστε ένα από τα λίγα, φεστιβάλ, από τις λίγες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, να το επισημάνουμε, τα δύο χρόνια της πανδημίας.
Το 20, κυρία Βενέζη, ήμασταν οι μοναδικοί. Δεν έγινε άλλη. Όχι ότι χαιρόμαστε, αλλά δυστυχώς μόλις ανοίξαμε, μετά κλείσαμε μέσα στο ξαναεπανήλθαν τα μέτρα και έτσι όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις δεν έγιναν. Εμείς θέλω να σας τονίσω εδώ ότι το βιβλίο είχε μια ανωδική πορεία. Η αύξηση των πωλήσεων μέσα στην πανδημία μας ξάφνιασε και το βλέπουμε και στη διάρκεια του Φεστιβάλ Βιβλίου και το βλέπουμε και μετά το φεστιβάλ μέσα από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις που έχουν δώσει τη δυνατότητα και στους εκδότες και στους βιβλιοπόλους να παρουσιάζουν τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Αν σκεφτεί κανείς ότι στο φεστιβάλ βιβλίου παρουσιάζονται 40.000 τίτλοι βιβλίων και οι 7-8 περίπου νέοι τίτλοι που κυκλοφόρησαν από πέρυσι μέχρι φέτος.
Η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια της, στον καιρό του εγκλεισμού μάλλον, μέσα στην πανδημία, η ανάγνωση ενός βιβλίου ήταν από τα λίγα παρήγορα πράγματα για τους ανθρώπους που ήταν μέσα στα σπίτια τους. Πόσοι εκδότες συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση?
200 εκδότες. Περίπου και μέσα στα πλαίσια αυτά θέλω να σας πω ότι από πέρσι ξεκίνησε μια νέα δράση γιατί έχουμε αντακαταστήσει τα παλιά εκθετήρια περίπτερα με νέα σύγχρονα και είναι πολύ ευρύ χώρα, μέσα μπορούν να μπουν και επισκέπτες τα περίπτερα αυτά, όχι μόνο τα παιδιά που είναι απ' έξω και ξεκίνησαμε παρουσιάσεις περίπου 300 συγγραφείς πέρυσι, υπέγραψαν τα βιβλία τους, ήρθαν σε επαφή με το αναγνωστικό κοινό, αντάλλαξαν απόψεις για τα έργα που παρουσιάζουν. Και μετά την επιτυχία την περσινή, συνεχίζει και αυτή η φέτος η δράση και ξεκίνησε από την Παρασκευή που πολύ σωστά αναφέρατε ότι ξεκίνησε το Φεστιβάλ Βιβλίου πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα έχουμε πάνω από 50 συγγραφείς που ήρθαν στο χώρο και αισιοδοξούμε και ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 του Ιούλη που θα κάνουν το απολυσμό θα έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό των περσινών συγγραφέων που παρουσίασαν στα εκθετήρια τα βιβλία τους.
Τις προηγούμενες δύο χρονιές, όπως μας είπατε, πραγματοποιήσατε το φεστιβάλ. Δεν μπορέσατε όμως να κάνετε παράλληλες εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Φέτος, ποιες παράλληλες εκδηλώσεις έχετε προγραμματίσει?
Ήδη έχουμε μουσική τζαζ. Έχουμε στη μεγάλη συναυλία που είναι την άλλη Τετάρτη για τη Μικρασία και με τραγουδιστές, αλλά και ποιητές Παγγείλου, ποιήματα για την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
Είναι η κεντρική σας εκδήλωση αυτή, κύριε Μπαρπουνάκη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Που είναι αφιερωμένη στη μακρυσατική καταστροφή.
Δυστυχώς αυτή την χρονική στιγμή της μαύρη του ελληνισμού, έτσι τη λέω εγώ, παρόλο που δεν είμαι μικρασιάτης, αλλά μια περιοχή 3.000 χρόνων Έλληνες που εκεί έγραψαν ιστορία, αναγκάστηκαν να φύγουν και να έρθουν μετά στην Μητρόπολη, στη Μητρόπολη της Ελλάδα. Και ξέρω ότι ο Γιώργος Ιωάννος έχει γράψει ειδικό βιβλίο γι' αυτό και μάλιστα τη Θεσσαλονίκη την αναφέρει την πρωτεύουσα των προσφύγων. Όπως και όλες οι πόλεις και όλα τα μέρη της Ελλάδας δέχτηκαν τους Έλληνες της περιοχής, τους Ίωνες, και έτσι και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι υποχρέωσή μας, γιατί αρκετοί ήρθαν στην Καλαμαριά, βγήκαν στα παράλια, στο Καραμπουρνάκι, στην παραλία της Θεσσαλονίκης και στέριωσαν εδώ, και ξέρετε έτσι και η Θεσσαλονίκη μας στα πλαίσια του 20ου αιώνα γιγαντώθηκε και πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτή η ανωδική πορεία που και οι πρόσφυγες έβαλαν ένα λιθαράκι σε αυτό.
Λοιπόν, και αυτή η εκδήλωση, όπως και όλες οι άλλες εκδηλώσεις, θα γίνει στην εξέδρα που στείνεται στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ακριβώς, το μεγάλο που εκεί και έγινε και τα εγγένεια του φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο. Και θέλω να σας πω ότι η ιστορία είναι ότι επίσης οι εκδότες μπορούν και πραγματοποιούν και στην εξέδρα και στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου παρουσιάσεις συγγραφέων, και εκεί γίνονται μεγάλες. Υπήρχε και συγγραφέα το περασμένο τον Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα που είχε ξεχωριστές εκδηλώσεις που ορισμένοι μάλιστα πλησίασαν και τα 500 άτομα, και αυτό πιστεύω ότι δίνει μια δυναμική στο βιβλίο. Και το φεστιβάλ, εδώ θέλω να σας τονίσω, κυρία Βενέζη, ότι από τότε που ξεκίνησε το φεστιβάλ βιβλίου, η θερινή περίοδος θεωρείται η καλύτερη περίοδο για το ελληνικό βιβλίο. Γιατί παλαιότερα εμείς...
Έφυγε δηλαδή η πρωτοχρονιά από την καλύτερη περίοδο, γιατί εκείνες τις ημέρες γνωρίζαμε ότι συνήθως προσφέρουμε βιβλία και
πολύ
βέβαια...
Πολύ σωστά το λέτε, είχαμε δύο περίοδους, το γιορτό του Χριστουγέννου της Πρωτοχρονιάς και το Πάσχα. Όταν έμπαινε εμείς οι παλιότεροι στο χώρο του βιβλίου ο Ιούνιος, αρχίζαμε και περιμέναμε να τελειώσει το καλοκαίρι για να μπούμε στη σχολική περίοδο. Από τότε που ξεκίνησε τα φεστιβάλ βιβλίου και έγιναν και τα περιφερειακά φεστιβάλ βιβλίου σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και συνεχίστηκαν αυτά επί δεκαετίες, δημιουργήθηκε και χάρη αυτή η περίοδο, χάρη στην προβολή των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, εσάς δηλαδή, που μας στηρίξατε από την πρώτη στιγμή όλοι οι δημοσιογράφοι των μέσων, και έτσι καθιερώθηκε αυτός ο θεσμός στο δικό μας ιδιαίτερα Θεσσαλονίκης μέσα από αντίξωες συνθήκες, από μπουρίνια, από βροχές.
Η αλήθεια είναι ότι είχατε πρόβλημα αρκετές φορές με τους αέριδες της...
Εδώ έχουμε πιο ασταθή καιρό, δυστυχώς έχουμε δυστυχώς αυτό, και ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, ξέρετε, δύο φορές τα βιβλία έπλασε στο Θερμαϊκό και αρκετά περίπτερα. Άρα αυτό πιστεύω κέντρισε και τους συμπολίτες μας εδώ το ενδιαφέρον και τους ευαισθητοποίησε, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των άσχημων καιρικών συνθήκων ήρθαν, μας βοήθησαν, ξαναστήσαμε, ξαναδημιουργήσαμε και συνεχίσαμε το θεσμό. Και μέσα από την πανδημία, να σας πω και κάτι άλλο που συνέβη. Πήγαμε, μετατοπίσαμε τις ημερομηνίες από τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και τώρα, όπως βλέπετε, γίνεται τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
Οπότε είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Το σύνθημα του φεστιβάλ είναι «Καλοκαίρι με το βιβλίο στο χέρι» ή «Στη φιλαναγνωσία», λέμε, ναι.
Και στα δύο.
Και τα δύο είναι, λοιπόν.
Και τα δύο μας αρέσουν. Και ευχόμαστε να είναι πολύ καλά.
Να πούμε
για το επίθετό σας, γιατί έχουμε ένας πιο ιστορικούς συγγραφείς, τον Ηλία τον Βενέζη, που έγραψε την αιωλική γη, το καλύτερο, μια που έχουμε τα 100 χρόνια τη Μικρασία. Συνιστώ να διαβάσουν την αιωλική γη του Ηλία Βενέζη, αυτό το μυθιστόρημα που δείχνει την πραγματικότητα του ελληνισμού που έζησε εκεί 3.000 χρόνια.
Υπέροχο είναι και το σποτ που δημιουργήσατε στην παραλία του Λευκού Πύργου, κύριε Βαρμουνάκη. Να σας ρωτήσω βεβαίως, θέλω και για την αφίσα που υπάρχει. Υπάρχουν δύο αφίσες που έχετε κάνει. Η μία είναι προφανής, καταλαβαίνουμε το συμβολισμό της, η παραλία της Μύρνης, ο Λευκός Πύργος. Εξηγείται και αυτό που μας λέγατε πριν, η πρωτεύουσα των προσφύγων, η Θεσσαλονίκη, για το φεστιβάλ σας. Η δεύτερη όμως αφίσα έχει δύο κοπέλες με ένα κανό.
Αυτή η κοπέλα με δύο κανό, αλλά μπήκε και μια άλλη τρίτη με μια βάρκα που φτάνει στην παραλία, στο μπροστά στο εκεί που τα περίπτωρα που αποβιβάζονται πρόσφυγες.
Αυτή δεν την έχω δει, την τρίτη αφίσα σας. Τι συμβολίζει, καλά, η αποβίβαση προσφύγων εντάσσεται και αυτή στο αφιέρωμα στην μικρασιατική καταστροφή. Οι κοπέλες όμως με το κανό τι συμβολίζουν και πώς τις εμπνευστήκατε?
Κύριε, θέλουμε να δείξουμε το ευαίσθητο και το χαρούμενο μέρος της παραλίας, γιατί παλαιότερα είχαμε βγάλει και μία αφίσα με μία ομπρέλα, μία κοπέλα πάλι πάνω στη θάλασσα με μία ομπρέλα. Δηλαδή θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν στιγμές οι οποίες μας οδηγούν πιο ευχάριστες και πιο ανέμερες, να το πω έτσι. Γι' αυτό βάλαμε τα δύο κορίτσια εκεί. Βέβαια θα μου πείτε, τρεις αφίσες είναι πολλές, αλλά ξέρετε, έχουμε προσφορά κάθε χρόνο πολλές αφίσες, γιατί μια που προκαλέσα τώρα, κάνουμε και κάθε χρόνο και διαγωνισμό αφίσας. Και επίσης κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιούμε και διαγωνισμό φωτογραφίας. Όπως επίσης από πέρυσι ξεκινήσαμε και ψηφίζονται από τους επισκέπτες του φεστιβάλ, ψηφίζεται το καλύτερο βιβλίο που θεωρούν αυτοί που βλέπουν στα και έχει στις προθήκες του εκθετηρίου, δηλαδή, που πέρσι μάλιστα είχε ανακηρυχθεί το βιβλίο «Το δώρο», το καλύτερο, δηλαδή που τους άρεσε περισσότερο. Φέτος θα δούμε πάλι με τελείξη του φεστιβάλ ποιο είναι. Όπως επίσης, βέβαια σας λέω πολλά, δημιουργήσαμε και ξεκινήσαμε πέρυσι να γίνεται μια έρευνα, μια δημοσκόπηση. Πέρυσι πραγματοποίησε η μοναδική εταιρεία Interview, την καταθέσαμε στους δημοσιογράφους, δεν μπορούσαμε λόγω πανδημίας να την παρουσιάσουμε στο μεσοδιάστημα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και είχε όλα αυτά τα στοιχεία τα απαραίτητα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας είπατε, κύριε Βαρμουνάκη. Έχουν χρόνο ακόμη οι φίλοι του βιβλίου να επισκεφθούν.
Το βράδυ 7 με 11, κυρία Βενέζη.
7 με 11. Φαντάζομαι ότι έρχονται και από τους γειτονικούς νόμους και ελπίζουμε να έχετε ένα πολύ μεγαλύτερο...
Θα το πω. Και σας ευχαριστώ, γιατί ξέρετε κάτι. Με πήρα και από την Καβάλα, κάνουν εκδρομή και έρχονται με πούλμαν και παλαιότερα από τις δράμα, σέρες, και το συνδυάζουν με το φεστιβάλ βιβλίου.
Επανερχόμαστε λοιπόν στις καλές εποχές. Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και εσείς, και εσάς σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. κορυφαίοι μουσικοί από όλα τα σημεία της Ευρώπης αναμένονται και φέτος τον Αύγουστο στη Λέσβο με αφορμή το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Η φετινή διοργάνωση έχει ως θεματική την Οδύσσια και για αυτήν θα μας μιλήσει η Λιτό Ντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Καλησπέρα σας, κυρία Ντάκου.
Καλησπέρα σας.
Γιατί επιλέξατε ως φετινή θεματική την Οδύσσια?
Γιατί η Οδύσσια είναι ουσιαστικά το ταξίδι που κάνει ο καθένας μας για μέσα από πολλές εμπειρίες της ζωής του να ανακαλύψει τον εαυτό του και να βρει την Ιθάκη του. Και η Οδύσσια είναι πολύ επίκαιρο θέμα, ειδικά στο σημερινό, τους σημερινούς μας καιρούς, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο.
Mm-hmm. Πώς επιλέγετε κάθε χρόνο τη θεματική και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν?
Την θεματική την επιλέγουμε προσπαθώντας να καλύψουμε επίκαιρα θέματα. Και για μας φέτος, όπως σας είπα, η Οδύσσια είναι ένα επίκαιρο θέμα, γιατί αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την αντοχή, τη δύναμη και την ευρηματικότητα του ανθρώπου.
Τι έχετε προγραμματίσει για τη φετινή διοργάνωση?
Φέτος θα είναι μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή διοργάνωση. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε πολλούς νέους καλλιτέχνες που θα έρθουν για πρώτη φορά στο Μόλυβο. Θα ήθελα να πω την Antje Weithas και βιολί, που είναι μια καταπληκτική βιολίστρια, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Hans Eisler του Βερολίνου, και τον Αντρίαν Λαμάρκα, ένα Γάλλο ο οποίος παίζει βιόλα και είναι καταπληκτικός. Από τους παλιούς θα ήθελα να ξεχωρίσω τον καταπληκτικό Ηλία Καντέσα, τον οποίο ήδη έχετε ακούσει, μιας και πάλι και φέτος το τρίτο πρόγραμμα θα έχει live μετάδοση του φεστιβάλ, και τον Μπένετιν Κλόκνα στο βιολοντσέλο, ο οποίος θα ήθελα να σας πω, και αυτό το ακούνε και οι ακροατές για πρώτη φορά, θα παντρευτεί στο Μόλυβο λίγο μετά το φεστιβάλ.
Έχουμε λοιπόν και κοσμική συνέχεια.
Κοσμική συνέχεια που οθεί βεβαίως την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού, έτσι.
Ποια είναι η ανάθεση που έκανε φέτος το φεστιβάλ και πότε θα παρουσιαστεί?
Λοιπόν, η ανάθεση είναι μια ξεχωριστή ανάθεση, θα την παρουσιάσουμε 19-8 και λέγεται Ιθάκη. Οι συνθέτες μας είναι ο Κώστας ο Ματζόρος και ο Νίκος ο Χαριζάνος και είναι ένα έργο για έναν ηθοποιό αφηγητή τριών χόρδων, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο και προηχογραφημένο υλικό. Μου φαίνεται ότι θα σας γοητεύσει, είναι μια καινοτομία, εμείς τολμούμε και τις περισσότερες φορές επιτυχαίνουμε.
Οι συναυλίες του φεστιβάλ, κυρία Ντάκου, θα προβληθούν και διαδικτυακά. Έχετε κάνει πρόβλεψη, δεν μιλάω για απευθείας μετάδοση βεβαίως. Μιλάω γενικά για μετάδοση των συναυλιών.
Ναι. Άλλη μια καινοτομία φέτος για μας είναι ότι μας πλησίασε το Adagio, το οποίο είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πλατφόρμα για κλασική μουσική, και μας πρότεινε να βιντεοσκοπήσουμε τις συναυλίες μας και θα το κάνουμε. Και έτσι για τους ανθρώπους που δεν θα έχουν την τύχη να περιβραθούν στο Μόλυβο μετά, θα μπορούν να τις δούνε στην πλατφόρμα του Adagio.
Φέτος έχετε και μια άλλη συνεργασία για πρώτη νομίζω φορά. Το συνεργάζεστε με το δεύτερο φεστιβάλ της περιφέρειας Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου.
Ακριβώς, και εκεί πέρα έχουμε εντάξει τις εναρκτήριες δράσεις μας, οι οποίες και αυτές έχουν μια καινοτομία. Καταρχήν 11 του μηνός θα είναι στο κάστρο της Μυτιλίνης και 12 του μηνός θα είναι στο Οβριόκαστρο στην Άντισσα, στο αρχαίο Οβριόκαστρο της Άντισσας. Και στις 12 του μηνός, για να ακριβώς προσπαθούμε να προωθήσουμε Έλληνες καλλιτέχνες, θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ δύο νέοι, πολύ νέοι άνθρωποι, ο Οδυσσέας Τσακαλίδης και η Γρηγορία Παπαδοπούλου, οι οποία παίζουν ο ένας βιολί και η άλλη φλάουτο, και είναι δύο παιδιά τα οποία διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Τάσος Παπάς στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα τους φιλοξενήσουμε φέτος στην μία εναρκτήρια δράση μας.
Στις παράλληλες δράσεις του φετινού φεστιβάλ έχετε και εικαστική έκθεση.
Ναι. Τι ωραία που είσαι, μ' αρέσει γιατί τα έχετε δει όλα. Ναι, είναι η Σουζάνε Κέσλερ.
Η αλήθεια είναι ότι είμαι μελετηρή, που λέει και ο Γιώργος Γιαναράκος.
Θα είναι η Σουζάνε Κέσλερ, η οποία από τις 10 μέχρι και 19 Αυγούστου θα εκθέσει, είναι visual artist, είναι εικαστικός και κάνει εγκαταστάσεις. Και θα εκθέσει το έργο της Οδύσσια 2018, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει μια Οδύσσια που έγινε από ένα πλοίο γύρω από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο θα έχει το βιβλίο της Οδύσσιας. Αυτή η έκθεση θα γίνει στην Trifon Art Residency, που θα είναι στο λιμάνι του Μολύβου. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον καλλιτέχνηδα, 66 χρονών. Και το δεύτερο θα είναι στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Μύθινας, Αργύρης Εφταλιώτης, στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να δουν το βιβλίο της, το πραγματικό βιβλίο της, που είναι Οδύσσια 2018.
Πριν λίγες μέρες, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, κυρία Ντάκου, κατέκτησε μια σημαντική διάκριση στα βραβεία Μπράβο, που αφορά τον πυλώνα κοινωνία των πολιτών. Ναι. Πώς πράξατε αυτή τη διάκριση, τι σήμαινε για σας, για τους συντελεστές του φεστιβάλ?
Χαρήκαμε πάρα πολύ, είναι όντως ένα σημαντικό βραβείο και είναι μια αναγνώριση για ανθρώπους, για projects τα οποία στηρίζουν την τοπική κοινωνία. Και εμείς ένας από τους σοβαρούς λόγους και κύριους λόγους, πρωταρχικούς λόγους που δημιουργήσαμε το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου ήταν η αγάπη στον τόπο. Οπότε τι καλύτερο εάν ακριβώς αυτή η αγάπη στον τόπο αναγνωρίζεται από ένα θεσμό σαν τα Bravo Sustainability Awards.
Θα επανέλθουμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, κυρία Ντάκου, τον χρόνο που θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Όπως ήδη προαναγγείλατε, θα έχουμε και ζωντανές απευθείας μεταδόσεις από το τρίτο πρόγραμμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε.
16 με 19 στο Μολύβο και 11 και 12 οι ενεργτικές δράσεις.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα δώσουμε το λόγο στη συγκοινωνιολόγο, την κυρία Ελένη Αντωνίου, για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα σας, κυρία Αντωνίου.
Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με την κάθοδο του Κηφισού, όπου έχουμε καθυστερήσεις που φτάνουν τα 10 λεπτά από το ύψος της Κηφισίας μέχρι το Περιστέρι. Στο αντίστοιχο ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Χαρνών, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά. Καθώς και στην οδική οδό, στην κάθοδο στο ύψος της Δικής Πλακεντίας, έχουμε κάποια έτσι, μικρά προβλήματα. Η Κηφισίας παρουσιάζει επίσης 15 λεπτές καθυστερήσεις από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό, τμηματικά στην κάθοδο. Το ίδιο και η Κατεχάκη, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. Συμφόρηση έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην άνοδο, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Αλίμου, καθώς και στην περιφερειακή Μητού στην κάθοδο, στο ύψος της Κεσαριανής. Στο κέντρο τώρα χαμηλές ταχύτητες έχουμε στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στο ύψος του Χίλτον, στη Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, και στη Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στη Συγκρού στην άνοδο, στο ύψος του Φίξ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις έχουμε στην Καρατάσου και συνέχεια στη Λεωφόρο Νίκης, στην κάθοδο της Μοναστηρίου και συνέχεια στην Εγνατία, στην Περιφερειακή, στην κάθοδο, στο ύψος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και στην άνοδο, στο ύψος του Κόμβου της Τριανδρίας.
Να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, κυρία Αντωνίου. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Here I am with the same type thing. It's like a cycle. A pain go on and on again when alone in the dark. You seem to fight the battle between my.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
supposedly. All your sisters and your brothers all have significant others of their own. Must be a thousand times she told you that your body's getting older, don't you know? But don't that make you feel alone? Must be a thousand times she told you that your body's getting old.